halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha Oktoobar, waa 14 sanadka 2017. Idaacaddeena caawa waxaa wadajirarkan idinka soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu waa Xuseen Barre.
Qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaraxii ugu xoogganaa muddo sannado ah oo magaalada Muqdisho maanta gelgelay iyo tirada dhimashada oo marba marka ka dambaysa soo kordhaysa.
Aniga shaqadan ilaa muddo 10 sano aan ku jiray, qaraxyo badan oo soo jeeday, laakiin aniga weli khasaare qarax noocaan oo khasaare noocaan gaasiisi weli maasin ilaa aan kala garan weynay, yani ama ka u weynay wixii daab aan qaadaynay ama dhimashada, khasaaraha nafeed iyo maaliyadeed.
Duqa magaalada Muqdishona waxa uu ku tilmaamay qaraxan musiibo qaran isagoo shacabka ka dalbaday inay gacan ka geystaan sidii loo soo saari lahaa dadka dhismayaasha burburay hoostooda ku jira.
Waxyaabaha qodobada kale aad ku dhageysan doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Ugu yaraan 25 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen qarax weyn oo loo adeegsaday gaari nooca TM-ka loo yaqaan ee xamuulka oo qaada oo galabta ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo dadka Muqdisho ay ku tilmaameen kii ugu xooggana ee muddooyinkan dambe soo mara magaalada ayaa burburiyey dhismooyinkii iyo goobihii ganacsi ee ku yaalay hareeraha isgoyska. Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dad badan ay weli ku hoos jiraan burburka dhismayaasha hoostooda ah, isagoo ka codsaday shacabka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta inay ka qayb qaataan hawsha gurmadka. Agaasimaha adeega ambalaasyada magaalada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa v o a u sheegay in 10 sano oo uu hawsha gurmadka ku jiray uusan arkin qarax midka maanta la mid a qasaar ahaan iyo baaxadda burburka u geystay marka la eego. Waxa uu sheegay in 10 ambalaas oo ay kooxdiisu ay ku howlgasho ay middiiba 20 jeer ka badan goobta qaraxa ay dad ka soo qaaday, 400 qof oo isugu jira dhaawac iyo dhimashona ay gurmad u fidiyeen, ilaa heer cisbitaalada qaarkood ay u sheegeen inay buuxaan oo aanay dhaawacyo ka qaban karin. Ma cadda halka weerarkaasi lala damacsanaa, laakiin waxaa isgoyska ka agdhow hoteello iyo goobo kale oo ganacsi oo mararka qaar ay tagaan siyaasiyiinta, shaqaalaha dowladda iyo dadka qurba joogta ah. Warar kale ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay fashiliyeen baabuur labaad oo waxyaabaha qaraxa lagu soo raray oo ku sii jeeda goobta uu qaraxa hore ka dhacay. Darawalkii gaarigaasi wadeynaa ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka. Dowladdu weli si rasmi ah ugama hadlin tirada saxda ah ee dhimashada iyo weliba taasoo daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa isa soo taraysa.
Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa ururnimadii hore ee maanta ka baxay deegaanka Bariile ee gobolka Shabeelaha Hoose, halkaas oo ay muddo ku sugnaayeen. Markii ciidamadu ka baxeenba waxaa tegay deegaanka oo la wareegay Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa Bariile la wareegay 19 bishii August ee lasoo dhaafay, waxaana dhowr jeer halkaasi ka dhacay weeraro ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, kii ugu dambeeyena waxa uu dhacay 19 bishii September. Bariile waxay afgooyay qiyaastii 50 kilomitir ka xigta dhanka koonfur galbeed, waxaana inta aanay ciidamadu ka saarin Al-Shabaab ku lahaayeen fariisin la sheegay in ay weerarada lagu soo qaado goobo ka mid ah gobolkaasi ay kasoo abaabulaan. Kabixitaanka ciidamada militariga ee Soomaaliya ee Bariile ayaa imanaya 2 maalmood kadib markii ay xilligii iskaga degeen wasiirkii Gaashaandhigga iyo taliyihii ciidamada, tallaabadaasoo dadka qaarkii ay u fasirteen mid ka turjumaysa hor socod la'aan muddooyinkan ay ciidamadu wajaheen.
Lamaane Maraykan iyo Kanadaysa iyo 3 caruurta ah ayaa ku laabtay dalka Kanada kadib markii ay muddo 5 sano ah ay afduub ahaan u haysteen kooxda xiriirka la leh شبكدا طالبان دلك افغانستان حقاني قيسكا هيا كسو دغاي مغالدا تورونتو غلينكي دمبه مالنتي جمعها ايغو لا سوداي دياردا اير كندا او كاتيميد مغالدا لندن كيتلان كولمان او اه موادن امريكانا اي اوديغيدا او اسنا كنديانا او لوغو مغعابا جوشو بويل اي سدح عرورا او اي دالين اي افدوب اي الافدوبتاي iyaga oo ku sugnaa gudaha dalka Afghanistan sanadkii 2012 ka Coleman ayaa xilligaasi uur lahayd waxaana dhashay 4 caruur ah intii afduubka loo heystay sideentooda ayaa waxa ka hadlay masuuliyiin ka kala tirsan Mareykanka iyo Kanada hadal qoraal ah ayaa dawladda Kanada ku sheegtay in ay ahayd arrin farxad leh soo noqoshada qoyska oo muddo dheer la sugeeyay hadal ay ka sheegeen garoonka diyaaradaha ee Kanada isla markaana ay tabisay wakaaladda wararka Associated Press galinkii dambe ee jimcaha ay Joshua Boyle waxa uu sheegay in shabakada xaqaani ay dileen mid ka mid ah caruurtiisa oo ahayd gabar aan nuuga ayna kufsadeen xaaskiisa intii afduubka ku haysteen
madaxweynaha Iran ayaa sheegay in heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo lixda dowladood ee xoogan ay sanadkii 2015 gaareen in aan laga laaban karin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inaanu xaqiijin karin in Iran ay heshiiskaasi xushmeysay iyo in kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo adag oo ku wajahan dowladda Iran istaraatiijiyadan ayaa waxaa qayb ka ah cunaqabteen cusub oo ujeedadeedu ay tahay in laga joojiyo horumarinta hubka nukliyeerka ee Iran Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ayaa noqon doonin cidda ugu horeysa ee ka baxda heshiiska balse xuquuqda heshiiska iyo danaha aan la xushmeyn waxaana saasi sheegay madaxweynaha dalkaasi Iran Rouhani.
Waxaa wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan sidaad warkaba ku maqleysteen ugu yaraan 25 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen qarax weyn oo loo adeegsaday gaari nooca TM-ka loo yaqaan ee ah kuwa xamuulka qaada oo galabta ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho qaraxan oo dadka Muqdisho ay ku tilmaameen kii ugu xoogganaa ee muddooyinkan dambe soo mara magaalada ayaa burburiyay dhismooyinkii iyo goobihii ganacsi ee ku yaalay hareeraha isgoyskaasi wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo tagay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa warbixintan goor dhaweeyd noo soo diray
ugu yaraan 25 qof ayaa inta loog yahay ku geeriyootay ku dhawaad 70 kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax aad u xoogan oo 3 barkii galabnimo ee maanta ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho qaraxan oo loo adeegsaday gaari xamuul oo noociisu yahay TM laga soo buuxiyay walxaha qaraxa ayaa geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur lixaad oo soo gaaray dhismayaashii ku yaalay dhinacyada isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho goobaha burburay ayaa waxa ka mid ah Hotel Safari, xarunta Bisha Cas iyo dhismihii weynaa ee Soobe oo ay ku jiraan dukaamadii ku wareegsanaa dhismahaasi sidoo kale qaraxa ayaa waxa sii xoojinayay garaash lagu keydiyo shidaalka oo goobta ku yaalay kaasoo markii qaraxu soo gaaray fuustooyinkii shidaalka oo faniinaya ay cirka isku toleen geysteen khasaare intii hore ka ballaaran waxaana indhahaygu qabanayeen meydad waran wadada dhexdeeda iyadoo sidoo kalena ay jiraan dad meyd ah oo ku hoos jiray dhismayaasha burburay agaasimaha cisbitaalka Daarushifa Maxamed Cabaas Cismaan ayaa ka warbixiyay tirada dhaawacyada ee la soo gaarsiiyay cisbitaalkiisa waxana uu sheegay in cisbitaalka la keenay 32 ruux hal qofna uu ku geeriyooday gudaha cisbitaalka
sida loo sheegay qaraax ka dhacay agagaarka Soobe ayaa dad badan oo dhaawac ka soo gaaray ay isbitaalka keenay kuwaas oo runtii isku jira dhaawacyo culus iyo dhaawacyo fudud dadkii la keenay dhakhaatiirta iyo isbitaalka ayaa la tacaalayo sida haddaba aad uga jeedin saxmada iyo meesha ku jirta waxaan rajaynaynaa in maxaa la yiraahaa lagu guuleystay ilaa ilaaha dhaawacyada soo gaarsiiyay waxay dhigeen ilaa 32 qofood iyo hal qof oo meed meesha lagu keenay waxaan rajaynaynaa 32 qofood in dhakhaatiirta hadda ay la tacaalayaan qaarna xaaladdu way fududahay way fiican tahay hadda way socdaan oo isbitaalka lagu wada baxayaan kuwa kalena dhakhaatiirta ayaa la tacaalaysa insha Allah waxaan rajaynaynaa tacaalada soo socdana in ay xaaladooda caafimaad ay fiicnaato insha Allah
mid kamida dadkii meheradaha ganacsi ku heystay halkii uu qaruxu ka dhacay ayaa isagana VOA uga waramay qasaaraha goobtiisa soo gaaray.
Magacayga Cabdi Qadir Muuse Xasan, waxaan joogay xarun weyn oo kamida arrimaha soo ba kamida farmashi weyn oo aad loo ganacsanayo oo haddii dad badan baan la joogay ee farmashi qayb kamida waa soo duntay waana gumeenaha ee wixii meesha ku jiray hantii ahaana uu kama sheekeyn karno dadkii meesha ku jirayna qayb kamida waa badbaadeen ragina la shaqeynay qayb waa u jeednaa qaybti kale ma aqaan ku dhinteena ku noola ummadii waa asdhaxya ahayaan macnaheedu qasaaraha kama sheekeyn karno laakiin wixii naf hadda laga badbaadinayaa oo macnaheedu wixii naf in la gaarsiiyo badbaado ma ahan wixii dhimashada waa dhintay Allah u naxariisto
waa tahay dadka dhintay adigu indhaha ku aragtay mise gaaray
dad badan ayaa dhintay oo wiilal iyo gabdho bale dad ba garaash ku gufteen waxa gaari hadda meesha maraya oo dadkii ku jiray wax ka bixiye malaha wax dhana wada qirxaya hadartan waa dadkii macnaheedu meesha ku jiray waa madaxyadooda wuxuu marka qayb laga qaaday meel laga badbaadiyo oo ma jeedo walaal macaan
sidoo kale maxamuud axmed oo kamid ah darow walada BLK magaalada Muqdisho ay gaarigiisa ku geeriyoodeen laba qof ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen
marka gaariga laba qofna ku dhimatay afarna ku dhaawacantay
haye maxamed indhaha ku aragtay
haddii aad xisaab kara ma taas
ay qarax ka waran saameynta uu gawaarida jirtay geystay
waa qarax aan caadi ahayn baabuurta gaadan qiyaaso ilaa 20 baro dhinta qiyaaso
baabuurta gudaha haye meedad ka aragtana
intii indhiga qabtay waa 12 intii indhiga qabtay kaliya aan meeshan taagan kama dhaqan ba
adi maxaa ku gaaray adi ahaan
ama fiican aan far baa ay gaaray isneeskan tagnaa gaariga gubanaa gaariga dhan bayaan wato
dhibaatada marka meesh ka dhacday
dhibaatada aan soo koobi karno waa
ugu dambeyntii qaar kamid ah dadkii goob joogayaasha ahaa ee u soo gurmaday dadkii goobta ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa VOA la wadaagay waxyaabaha indhahooda ku arkeen.
Cabdullaahi Cabdi ayaa leeyahay wallahi billahi meeshan maanta la kulanay dadkan ilaahay khayr maasa ilaahay jannada xariista Allah ka waraabiyo inna allaha wa inna ilayhi raji'un 18 mood waa daldalnay dhaawacaba sheeganbo haduuba dhameen way 200 haduu dhameen waa runta markaan ilaahay ka cabsado ilaa hadda qaar ku jira meeshii dadka dhan way walyaabeen waa mid la yaabeen maanta adduunka wallahi billahi tallaahi maanta waa laga yaabeen adduunka ilaa hadda moodka ku jira marka insha Allah ta'ala waxaan ummada ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baynaa ilaahay ummada halka wada ilaahay ka baynaa ilaahay inaan naga soo gaaro ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay inaan noo naxariisto marka ummada Soomaaliya isku mid noqoto muslimiin isku noqotaan jacaylna ilaahay uu naga soo gaaro rabbiraxmaano ilaahay noo dambi dhaaf ilaahay inta noo wakay baan taagana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
aan waxaan wataa mooto bajaaj sida hadaan idaacadaha oo dhan aan ugu warbixiyay oo aan u sheegay waxaan watay mooto bajaaj waxaan ka imaaday dhinaca Banaadir waxaan soo gaaray isgooska Zoobe waxaan imaad isgooska isku xirin yihiin aad iyo aad waxaan isdaba joognay baawurkaas aad u jeediin ay ka muuqato dhibaatada raashinka saaran baawurkaas aniga waa isdaba haynay waa dhinac maray waxaan ka leexday laamiyaraha Zoobe aadan cadde mar alaalo markii aan dhaafay waxaa iska daba dhacay jugti ayaa yeertay xaafadii oo dhan isla wada gariirtay oo firirkii inta ka soo baxay ayaa xaafada dhibaato dadku wax gaarsiiyay shacabka waa soo orday mootadii aan soo baakintay waa soo orday waxaan imaaday meeshii dhibka ka dhacay ee Zoobe waxaan la kulmay dhibaato aad iyo aad u xoog badan dareenkeena aan koobi karmaan saxuurteeda aad iyo aad ayay u kacsan tahay
saraakiisha laamaha amniga ee dowladda federaalka oo goobta soo gaaray ayaa sheegay in qasaaruhu aad u ballaaran yahay baaritaanana ay iminka wadaan wixii ka soo baxana ay la wadaagi doonaan saxaafadda waxaana qaraxan uu noqonayaa kii ugu cuslaa ee muddooyinka ka dhaca magaalada Muqdisho xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena agaasimaha adeega ambalansada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa VOA-da u sheegay in 10 sano oo hawsha gurmadka ku jiray aanu arkin qarax midkan maanta dhacay la mid ah khasaare ahaan iyo baaxad ahaan burburka uu geystay marka la eego waxa uu sheegay in 10 ambalans oo ay kooxdiisu ku howlgasho ay midwiiba 20 jeer ka badan goobta qaraxa ay dadka soo qaaday boqolaal qof oo isugu jira dhaawac iyo dhimashona ay gurmad u fidiyeen ilaa heer isbitaalada qaarkood ay u sheegeen inay buuxaan oo aanay dhaawacyo ka qaban karin haddaba wariyaheena Sahre Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaan ay weydiisay sida wax u dhaceen
xaqiiqatan aniga shaqadan ilaa muddo 10 sano aan ku jiray qaraxyo badan oo soo joogay laakiin aniga wali asaare qarax noocaan oo qasaare noocaan gaaskiisa wali ma arkin ilaa aan kala garan weynay yacni ama aan tiro u weynay wixii dhaawac aan qaadaynay ama dhimashada qasaaraha nafeed iyo maaliyadeed yacni wax la tiri karaayo ma aha
marka bal dadka waxaad ii sheegtay inaadan tirin karin oo ilaa markii qaraxa uu dhacay ilaa hadda aad ku guda jirteen gurmadka iyo daabulidda dadka meedadka iyo dhaawaca laakiin qiyaas ahaan wax guud haddaad isiiso maxaad ku qiyaasi lahayd tirada
يعني إلا إسبتال الذي إقارك الإنسان سنيدي بس خلاص ما قبل كرنا إنا دهين إسبتال دور إلا شان إسبتال أنتغني إليه مايا ما قبل كرنا واهو أسكول إناس إسناس وإليه ولي تاسكر نوصو مريم عنا مركب وحنديه كرنا واه بغلال طبعا
دا وعيادة إيا دي مشهد إسكو جركو دبو
ها ها بحايا الماشان وحيه هيت مال إسبويس أح أو آد مشغول أح بابورت اللي قرره لنعفية له فرب بضن يعني آد يآد يعني بابورت الجامع يكون يولي وقت قاس مركة القياسة ويكبح صندوق حدودين حقيقة
واقرتي بل مركة أدقى وحد يقور أنت انتاجر أياد قادي أود جيسي أود صون نغطي حتى أدا تاسكو حسوسين كرتد مصري حسوس تادا
رنتي وحاميه شقيني سي إلا طوان أمبلانس أو آمن أمبلانس إلا ذا حي ويكيرين مركة طوان كينا أمبلانس إنك بضن لباكن مرأي خيان مركة حاك كالتو أيقون شقين هاي بابور سيجار اللولي هاي بابور ومثلا أمبلانسونا أو دك دوني ليهين إنتو هو شقينيين مركة يعني آمن مركة كولي عد طوان أمبلانس أي شقيني إنك بضن لباكن مرأي خيان يعني نمبر كسي وعيو لو قادمين عنا تيدي بروفيشنال كهيد لو ما قادي كرين مانتا وانا تقوفت الاسكوتو يسوي لحاجات شو اللي بيك ترو وفترتيب عوطة فارمهن وحي عن السار سار 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 إلا بعوطة السوحر
واقرت
وعنا
waye dadka ugu badan ee qaadeen ee dabcan raidka u badan ee isgooyskaas mashquulka badan la joogay ma ilme ahaayeen ma dad waaweyn u badnaayeen maxay ahaayeen
ee wax kama raay ma jirin bulshada nooc kasta oo ka tahay oo ama rag ha aato ama haween ha aato ama caruur ha aato wax kama raay ma jirin nooc kasta la isugu jira ragba ha u badnaadaan
waa gartay marka dadka dhaawacyada ee dhimashada ay gaareen ma kuwi socday ama gaadiidka ku jira oo wadada sooba isgoyska waa garan kara ugu mashquulka badan isgoysyada Muqdisho hadda ay ka mid tahay ahaayeen mase waxay ahaayeen dadka hoteelada iyo guriyaha ay ku jiray oo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay
yani waxa meesha ku yaalla hotel weyn oo safari hotel orange ring oo aad dadku u fariisan jireen waxa ku xigay dhinaca kale ee ka saaran hotelka soo qabtiira waxa ka soo horjeeday gurigii mataqana la oran jiray bisha cafada ay degan tahay oo dhan wadaaga uu lahaan jiray gurigii soo oo dhinaca kale ka saaran yacni waxa laga rabay jiray isbuus afar yacni meel afar baabuur isugu geysay ahayd waxa laga rabay jiray baabuurta madiina aaday kuwa nambar afar kuwa banaadir u socda intaba meesha ka bixi jireen waxa gadaal ku yaalay hotel amiira iyo ganacsiyaal ku teedsanaay marka yacni waxa qasaaro iminka ki laamiga kooley kuma sinno ee qasaaraha ka dambeeya yani laba lot laamiga u jira laftiisa qasaaruhu gaar
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa burburka guryaha soo gaaray iyo hoteladaasi ka dhawaa goobta laftirkooda sawir naga sii
hadaan ku yiraahdo hotel safari yani dhaawaca gaari hadaad maanta urtaasi aad uma garan kartid yani aad iyo aad u baabay yani maashi bisha sidoo kaleeto hotelka weyn ee yani afeen la oran jiray beder oo aydan maqaayad iyo hotel isku ahaay aydan sagan sidoo kale soo waxa ku yaalay meesha xadana qasaaraha si bigi area waxa ku yaalay meelo shida lagu gartado oo aydan qasaaraha qayb ka noqday shida lagu gado marka qasaaraha runtii nafeed iyo mid maaliyadeed runtii maaliyad waa wali heli doonaay qasaaraha nafeed ma yaro
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa haatan oo ila hadlaysa xaalka sida uu yahay maxaad hadda qabanaysaan dhaawacyadii dhimashadii ma la kala guray
inta badan hadda dhaawac wixii muuqday waa qaadnay waxaan hadda usoo jeesanay yacni dadka meeshaasi loo aruurin lahaa oo yacni dadka qaar inuu yacni laga yaabo inaysan maqaarkooda hilibkooda isku oolin oo in ayaga laftigooda sidii la suu raadiyay ay adag tahay yacni hadda dabcan waxaad usoo jeednaa waa almost ama aan xoog saarayna waa meedka sida loo qabqaadi lahaa ama la soo gegeyn lahaa
waxaan arkay guryo dumay oo sida dabcan sartii soobo oo kaleta ay ka mid tahay haddaana qaldanayn oo qeyb ahaan dumayso marka guryahaas dumaya waxaa iga warantaa bal ayaga laftirkooda dad miyaa ku hoos jiro meedad dabcan ama ka agdhowaa meesha oo aan weli gurmad helin in lasoo saaro
hadaad xasuusatid guriga zobe waxaa ku hoos yaalay qaybo hoos oo carweyn iyo tukaamo ah
ganacsigaas
dabcan waa ganacsiga ku hoos yaalay kan safari afar wuxuu ku yaal tukaamo ayaa hortiis ku safnaa farse sidoo kale tukaamo ayaa ku safnaa badyawgaas dhan waa dabcan in la baado goobay ay ku jirtaan maxaa yeelay qof waliba markii wax dhacaa meesha ugu hore su-aal wuxuu isleeyay guriga gal ama matkaan ku dhuumo meeshan gurigiina waxaa laga yaaba inuu soo dumi doono daqiiqado marka sikano qarax marku dhaca kadib
أجسمها أديك أمبلانس إذا مقدشو دكتور عبد القادر عبد الرحمن آذن أو أورمي سهر عبد الرحمن لقد كلا سعتنا VOA
qaraxa kadib waxaa goobta tagay mas'uuliyiinta amniga ee dawladda iyo duqa magaalada Muqdisho duqa magaalada Muqdisho taabida Cabdi Maxamed ayaa sheegay in dad badan wali ay ku hoosiraan burburka dhismayaasha hoostooda isagoo ka hadlay idaacadda afka dawladda ku hadashaa iyo shacabka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta ka codsaday in ay ka qayb qaataan hawsha gurmadka badbaadinta iyo baadi goobka dadka dhismayaasha hoostooda ku jira dagaystiyaal waxaan idinka raali gelinaynaa cilad farsamo oo nahaysata Xuseen Xayno xiga
qaraxa kadib waxaa goobaha tagay mas'uuliyiinta amniga ee dawladda laakiin hadaba imika aan eegno Dr. Liban Ciise oo sharci yaqaan ka tirsan jaamacadda Muqdisho waxa uu falanqeynaya sida ay wax u dhaceen Jaafar Kuukay ayaana wareystay
waxaanta waxay la tahay waa qaraxan maanta dhacay in dhaweyd inkastoo aad looga nastay laakiin waxay ku tusaysaa kaliya inay habaxsanaan meel uun ay ka jiraan iyo ku tusaysaa sida caamka ah waxayna ku tusaysaa sababaha keenayba habasii kala duwanaado laakiin in magaalada meel centerkeeda ah oo weliba socodku uu ganacsigu aada ugu badan yahay in qarax nooca kale uu ka dhaco oo weyn badan oo magaalada hareeraheeda kale si xoog leh looga dareemay qof walba wuxuu leeyahay gurigay gadaashiisbaad moodaa inuu ka dhacayo marka inuu ilaa heerkaas culays ah inuu socdo yacni ma aha baabuur yar iyo waxyaalo yar iyo lagu soo qaaday ma aha waxay ku tusaysaa habaxsanaan iyo jirta kulley asbaabteeda iyo sababteeda waxaa dhici kara dadka ku shaqada leh inay dib u fiiriyaan laakiin waa runtii wax aad looga xumaaday waqtigan soo noqday.
Muxuu u geysan karaa horu socodkii ama howlihii dowladda Soomaaliya oo anugnahay muddooyinkanba inay wajahaysay culays dhinaca siyaasadda?
Waxay la tahay waxyaalahan dadkii ahaantii niyadii iyo xasiloonidii iyo xoogaa niyad jab uu keenayaa laakiin waxay ku xiran tahay tallaabadii hadda laga qaado ayay ku xiran tahay. Dowladda waxaa sheegtay culaysyo badan oo siyaasad uu saaraa culaysyo xagga askartana way yara jiraan waxyaalahaas oo dhan buu waxaan isleeyahay waa culaysyo u baahan in tallaabooyin iyo dib u habayn iyo waxyaala fara badan lagu sameeyo waxyaalaha saas ila
ciidamadii militariga ahaa oo kasoo baxay deegaanka Bariire oo bishii August ay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab waxaa kaloo aan la soconaa in maalmo ka hor ay mar iswada casileen wasiirkii Gaashaandhigga iyo taliyihii ciidamada militariga maxaa arrimahaasi ay ka dhigan yihiin marka la fiiriyo xaaladda hadda wadanka uu marayo iyo qaraxan oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa oo magaalada Muqdisho ka dhaca?
Qorraantan waxaan isleeyahay waxaa yacni ugu muhiimsan in waqtigan la joogo duruuftan siyaasadeed ee adag uu dalka hadda uu marayo iyo yacni culayskaas xagga askarta ka yimi iyo kulliba waa wax la isku xiran oo la isku xiri karo ayaan oran karaa. Waxaasoo dhanna marka waxay u baahan tahay yacni tallaabooyin degdeg ah iyo u baahan tahay oo laga fakaro sida yacni loo samayn karo ma aha keliya mararka qaarkood oo markay wax dhacaan hal meel lagu duulo la yiraahdo dadkii hala baaro hala sameeyo oo keliya haddana meeshii hore ay ku noqoto. Marka waxay u baahan tahay wax istaraatiijiya leh wax soconaya ayay u baahan tahay meel wax la xirxira keliya kuma koobna. Marka waxaasoo dhan yani waxaa laga yaabaa dadka ku xeelka dheer xagga militariga inay ka bixin karaan laakiin anigu waxaan isleeyahay qabacsanaan guud yani ku tusaysaa intay doontaba dargaday doontaba ha qaadatee.
Meesha qaraxu uu ka dhacay marka la eego xarumo dowladeedna kuma dhowaa goobaha aadka loo bartilmaameedsadana ma ahayn oo hoteelada aaga ku yeelay laakiin waxoogaabay u jireen laftigooda meesha uu qaraxu ka dhacay. Isgoyska Zoobe waan ognahay in uu ka mid yahay meelaha ugu ciriiriga badan leh ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xilliga galabtiya. Maxaa keenay in gaari intaa la eg oo intaa oo وحيا بقر حقها أي سارين يهين إس جويس كأون لقو قرحيو
وحادي عكرتا إن ماشي للرغي وقاري واي وحادي عكرا وحيا لا دورة يا السببة لكن المهم وحي كتسيسا يعني وان وميل وضلال أمني وحكا لتفسير كالأو يلان كرتو مجلو لكن وحا مر والبابا كل باطونا يا dadkii oo yaani dadweynaha ganacsi ku jira arday ka soo baxay ee iskuuladoodii waxyaalo fara badan ba dadka aad dhibaato weyn bay arintaas yaani ku ahay
ugu dambeyntii maxaa xigi kara ee qarahan ee hadda waa u dhacay ee khasaare fara badan oo naf iyo maal ahna waa u geystay marka la fiiriyo dareenka muwaadinka Soomaaliga muxuu sababi kara muxuu keenin kara oo horseed u noqon kara
waxa ugu weyn oo islaayahay yaani xasiloonidii iyo niyadii hadda shacabka Soomaaliyeed ayuu dhaawac weyn gaarsiin karaa talaabadan hadii midaan iyo mid kale ay dhacdo dadkii hadda niyadoodu waxay ahayd xasilooni baad sii gelaysaan waxyaalo badan iyay ahayd ee systeemkan cusub iyo nidaamkan dawladda oo yacni la lahaa armay wax bedelaan iyo waxyaalaha taaba xoogaa waxay ku dhig noqonaysaa dhaawac ku noqonaysaa laakiin waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay tan in ashar in laga barto waxyaalaha qofka ashar laga barto oo talaabooyin dhab ah oo si istaraatiiji ah loo qaado oo wax laaliye waxa u baahan tahayna yaani si loo soo celiyo kalsoonida iyo nabadda labadaba waxa u baahan tahay soo celin weyn bay u baahan tahay
دكتور ليبان عيسى وحشر قياقان كتر سن جامعة مقدشة وحاو ورمي وريا فيو إذا جعفر كوكاي هل قد خلص عطانا والان تفصل مالقي فيو اي هاتن نريق استيال وحا تقصر لواتان برنامج كي مرسيد مكرافونك وحا مقالة دلان لنقصو ديالي رضوان حاج عبدولي
dabaad kan dhageystayaal barnaamijka martida makrafoonka waxaan uga hadlaynaa xanuunada dhinaca dhimirka ah iyadoo guud ahaan marka la eego caalamka oo dhan 10kii bisha Oktoobar looga dabaaldegayay maalinta caalamiga ah ee dhimirka xanuunada dhimirka aan iraahde barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdi Qaadir Rumi Abukar oo ah kormeeraha adeegyada caafimaadka dhinaca dhimirka ee magaalada Birmingham kana tirsan waaxda caafimaadka NHS ee dalkan Britain ku soo dhawow barnaamijka marka hore Rumi
ee aad u mahadsan tahay Ridwan
dhawaan waxa la xusay maalinta caalamiga ee caafimaadka dhimirka ee meelo badan ayay kulamada ka dhacayeen dalkan Britain magaalada Birmingham ayaa ka mid ah sidee dadka Soomaalidu uga qayb qaadanayeen munaasabadaha noocaas oo kala ah
Ridwan waxa jirta in sanad kasta la xuso maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay fahamsan tahay cudurka dhimirka waana 10ka Oktoobar marka waxa jirta kulamo ballaaran in lagu qabtay magaalada Birmingham kulamadaas oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda ay ku nool magaalada Birmingham waxana looga hadlayay arrimaha la xiriira cudurka dhimirka iyadoo bulshada lagu wacyigelinayay isla markaana la dhageysanayay wixii cabasho ah oo ay ka qabaan adeegyada la xiriira cudurrada dhimirka marka ay jaaliyad Soomaali si fiican ay uga soo qayb gashay kulamada sidoo kale waxa jiro urur magaaladan ka dhisan oo lagu magacaabo Dairy Foundation ururkaas oo ay hoggaamiye ka tahay gabar Shukri la yiraahdo ayagana waxay qabteen kulan la xiriira wacyigelinta cudurka dhimirka kulankaas ayaan ka qayb galay waxaana halkaas looga hadlayay arrimaha la xiriira cudurka dhimirka iyo fursadaha ka jira adeegyada la xiriira cudurka dhimirka
waayahay waxbaan ka weydiin doonaa arrimaha la xiriira ahamiyadda ay leedahay wacyigelinta marka laga hadlayo bulshada Soomaalida laakiin dhibaatooyinka guud ahaan marka la eego xanuunada dhinaca dhimirka waxaa la tilmaamaa in 4 qofba hal qof oo kamid ah uu qabo dalkan Britain siyaasadda caafimaadka la xiriirta cudurkan ama cudurrada dhimirka maxay tahay gaar ahaan maxaa isdhihi lahayd oo ma aragtay aad ku sharaxi lahayd
Ridwan waxa jirto oo xusid iyo qadarin mudan in dalka Ingiriiska uu ka jiro hay'ad lagu magacaabo ay ka jirto hay'ad lagu magacaabo caafimaadka qaranka ama hay'adda caafimaadka qaranka hay'addaas waxay jirsatay todobaatan sano oo sanadka dambe waxa loo dabal degayaa sanad guuradii todobaatanaad oo ay soo shaqeynaysay addaas hay'addaas waxyaalaha ay qabato waxaa ka mid ah inay dadka ka daryeesho sidii ay uga hortegi lahaayeen cudurrada dhimirka ama sidii dadka looga daaweyn lahaa cudurrada dhimirka. Marka dalka Ingiriiska waxaa jiro ereyga lagu magacaabo daryeel inuu yahay erey caalami ah oo aad loo isticmaalo, oo waxaa arkayda in dhinaca caafimaadka loo isticmaalo, in dhinaca deegaanka loo isticmaalo. Marka taas waxay ku cadaynaysaa in dowlad ahmiyad gaar ay siinaydo caafimaadka ama daryeelka caafimaadka. Sidoo kale waxaa jira xisbiyada waddanka inay u tartamaan sidii loo horumari lahaa hay-adda caafimaadka qaranka oo ah hay-ad weyn oo jirsatay 70 sano ama jirsanaydo sanadka dambe oo waxaa la aasaasay 1948. Marka mowduucyada ugu waaweyn waxa weeyaan waqtiyada doorashada in looga hadlo sidii loo horumarin lahaa hay-addaas caafimaadka qaranka. Marka dalka Ingiriiska waxaa jiray in muddo ahba in laga cabaadayo dhinaca cudurrada dhimirka, dowladdana waxay samaysaa ama dowladuhu markasta waxay sameeyaan sidii loo horumarin lahaa ama loo maalgeli lahaa ama loo wanaaji lahaa mafahamsata arrimaha la xiriira daryeelka cudurka dhimirka. Waxyaalaha hadda jira oo magaaladeena aan ka wadno waxaa ka mid a waxa lagu magacaabo dib u kabasho ama recovery. Recovery-ga waxaa la leeyahay ama dib u kabashada waa in la siiyaa dhammaan dadka adeegsada cudurrada dhimirka ama loo fidiyaa sidii recovery ama dib u kabasho u heli lahaayeen. Haddaba recovery-ga aan wadno gobolkan West Midlands ama magaalada Birmingham ee magaalo madaxdu u tahay waxaa ka mid a dadka kow in loo abuuro rajo oo la tuso ama loo tilmaamo in cudurrada dhimirka laga bogsoon karo. Taas ayaa kow waa rajadaas in loo abuuro. Arrinta labaad waxa weeyaan in fursad la siiyo dadka adeegsada cudurrada dhimirka sidii fahamsanta shaqo loo siin lahaa dadkaas oo aan loo faquuqi lahayn. Waxaa ka mid sidii dadkaas waxbarasho loogu fidin lahaa si ay uga faa'iidaystaan waqtigooda. Waxaa kaloo ka mid a inay sameeyaan shaqooyin mutadawacnimo ah si dadka ay u mashquulaan. Arrinta labaad taas weyaan. Arrinta saddexaad waxa weeyaan oo barnaamijkaas recovery-ga saldhigu waa arrin lagu magacaabo isku tashi, dadkaas inay ayaga isku tashtaan oo ay noqdaan dad madax banaan oo howlahooda dabarto howla maalmeedkooda gaar ahaan. Arrimahaas ayaa ka mid a siyaasadaha la wado. Siyaasadaha kale la wado waxaa ka mid a wax lagu magacaabo time to change ama waqtiga isbeddelka, taasoo si gaar ah foojignaanta loogu beegayo dhalinyarada afrikaanka iyo dhalinyarada mujtamaca caribbean ka soo jeedo. Maxaa dhacay? Waxaa la leeyahay dhalinyaradaas waxaa ku badan cudurrada dhimirka, waxayna ku badan yihiin isbitaalada. Marka barnaamijyo ayaa la wadaa dhalinyaradaas lagu caawinayo.
Arrintan
waa dhalinyarada udhexeeya 18-25.
Waayahay arrintan
la wadaa barnaamijyo lagula hadlayo, lagu wacyigelinayo, loogu sheegayo inay ka kaban karaan cudurka dhimirka.
Waa mahadsan tahay. Haddii aan wax ka weydiiyo arrintan aad ka dhawaajisay ee ah in dhalinyarada 18 sano ilaa 25 sano jira ee ka soo jeeda Afrika ama Afro Caribbeanka ah ay ku badan yihiin cisbitaalada lagu daweeyo xanuunada dhimirka, maxay tahay sababta? Haddii baaritaan aad ku samayseen,
baaritaano badan ayaa la sameeyey oo caddaynaya dhalinyarada inay cudurradu ku badan yihiin. Waxyaalaha badan ayaa ka mid a waxyaalaha qaarkood waxaa ka mid a in dhalinyarada si fiican aan loola mucaamiloonin. Arrimahaas way jiraan oo sidaas awgeed waxaa la leeyahay waxaa la rabaa hadda wadahadal in loo furo booliiska waddankan, hay-adaha caafimaadka qaranka iyo dhalinyaradaas si ay isku fahmaan. Mafahamsata arrimahaas ayaa ka mid a. Arrimaha kale waxaa weeyaan arrimo la xiriiro dhalinyaradaas oo mararka qaarkood isticmaala waxyaala aan wanaagsaneyn, ayagana waa la sheegayaa. Mafahamsantahay? Isku soo wada duub, dhalinyaradaas waxaa la leeyahay waxay ku badan yihiin isbitaalada. Marka waxaa loo baahan yahay ayaa la leeyahay in loo sameeyo daryeel wanaagsan oo la mid a kuwa loo sameeyo mujtamacyada kale. Marka barnaamijkan ayaa la keenay time to change oo dhalinyaradaas looga dhegaysanayo. Hadday cabasho ka qabaan hay-adaha caafimaadka qaranka, hadday cabasho ka qabaan hay-adaha kale dowliga ah, iyo wixii ay rabaan oo ah ama tababar ama waxbarasho, arrimahaas ayaa la wadaa.
Waa gartay. Marka laga hadlayo, marka laga hadlayo
Afrikaanka ayaan soo dhexgelaynaa
Soomaalida. Marka laga hadlayo
da'da 18-25 waa da'da ugu wanaagsan dhalinyarada. Marka waxaa wanaagsan in laga faa'iidaysto fursadahaas oo ah fursadaha loo abuuray dhalinyarada oo lagu dhegaysanayo inay ka hadlaan ama dareenkooda.
Waayahay, waa mahadsan tahay.
Cabasho ay qabaan,
waa mahadsan tahay. Su'aal kale haddii aan kadoo raalli ah
loo fududinayo dhalinyaradaas oo ah sidii ayaga isku caawini lahaayeen, sidii daawada u qaadan lahaayeen, arrimahaas oo dhan ayaa ka mid ah.
way hawa ma santahay in dhinaca Soomaalida ee guud ahaan dalka maka war haysaan ee dadka Soomaalida ee dhalinyarada ah ee xanuunada dhimirka la soo darsa ama kuwa dhalinyarada ah ee
kulli uu cudurkan qof kasta ayuu ku dhacayaa male midab gaar ah male cudurka qof kasta ayuu ku dhici karaa Soomaalidana dadkaas ay ka mid yihiin laakiin warbixinada la sheegay waxa kamida in dadka ka yimaada deegaanada dagaalada uu ku badan yahay cudurkaas arrimahaas ayaa kamida marka Soomaalidana waa fahmi kartaa waxay ka yimaadeen bariyahan dambe ka imaanayeen deegaanada dagaalada oo dalkooda dagaal ayaa ka socday marka arrintaas waxa dhici karta saameyn inay ku yeelato maskaxdooda dhinaca kale dhibaatada la sheegay waxa kamida waxa la leeyahay mujtamaacyada oo ajaanibta ah kama hadlaan arrimaha cudurka dhimirka way ka baqdaan ama way isku ceebeeyaan arrintaasna dhibaato ay ku tahay oo waxa la leeyahay dadkii ma raadsanayaan mucaawino ama ma raadsanayaan kaalmo waxa dhacay waxay ka xishoonayaan ayaa la leeyahay inay yiraahdaan aniga cudurka dhimirka ayaan qabaa
arrintaas
dhibaatooyinka kale oo jira waa dhibaatada kale oo jirta waxa la leeyahay oo ay dumarka sheegayaan markaan la kulmo waxa weeyaan gaar ahaan waalidiinta waxay leeyihiin haddii aan u tagno oo aan sheegano oo aan takhtarka niraahno cudurka dhimirkaan qabnaa waxaan ka baqaynaa in caruurteena nagala qaato oo nala yiraahdo waa waalantihiin marka arrimahaas oo dhan waxay hor istaageen in dadkii waqtigii ku habboonaa aysan raadsanin sidii ku heli lahaayeen daawo sidii ku heli lahaayeen mafaahinta wax la yiraahdo daryeel annaga marka waxaan ku jirnaa inaan arrimahaas mafaahamsan tahay la dagaalano oo ah dadkii inaan rabno inay ka hadlaan mafaahamsan tahay
waayay
ay cudurkaas qabaan inay daawo raadsadaan
laakiin ka dhexgalo
magaalada oo kormeero waxaan qabtaa kulamo lagu magacaabo recovery talks waxa weeyaan dadka ka fiyoobaaday cudurkaas ayaan cazuumaa waxay ka hadlaan siday ku heleen dib u kabasho si ay u dhiirigeliyaan dadka kalena inay ayagana raadsadaan dib u kabasho oo ay daawadooda qaataan oo ay isdaryeelaan marka tallaabo fiican waaye barnaamijka cusub ee dowladda waddo oo ah recovery-ga ama dib u kabashada iyadoo dadka lagala hadlayo siday uga hadli lahaayeen cudurkaas
waayahay waa maasantahay arrintaas horaad uga hadashay laakiin arrintii wacyigelinta haddaan u soo noqdo dabcan sida tilmaantayba marar badan dadka Soomaalida waxaa laga yaabaa wacyigelintii ku filayd ku saabsanayd cudurkan ama cudurrada dhimirku waxa ay yihiin iyo siyaabaha lagu daweeyo inaanay si fiican ula socon mararka qaar waxaan la soconaa inay jiraan dad Soomaali oo xanuunadaas markuu ku dhaco dalka maaragtay laga kaxayo oo Soomaaliya la geeyo waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii u arkaan in xanuunada dhimirka ay sana qoonno cudurro kale ay ku tilmaamaan sida qofkii in shaydaan ama jin ama waxyaabo saas oo kale uu ku jiro marka wacyigelin intee leeg loo baahan yahay kula tahay si kalsooni loogu abuuro bulshada Soomaalida in cudurradan ay dadko dhan ku dhacaan isla markaana la daweyn karo ama laga hortagi karo
Ridwaan sida u sheegtay weeyaan fikirka aan ka qabno cudurrada dhimirka uu ka duwan yahay fikirka meeshaan laga qabo taa waxay keenaysaa inaan horumar weyn laga sameyn arrimihii wacyigelinta waxaa dhacay dadkii markuu cudurrada ku dhaco sida uu sheegtay dalkii inay u celiyaan ayaa laga yaabaa carruurtoodii ama dadkii ay qaraabada lahaayeen laakiin waxaan ku sheegay Ridwaan maadaama 10 sano aan ka shaqaynayay hay-adaha caafimaadka waddankan waxaan ku sheegayaa dad badan oo ka bogsooday inay jiraan oo aan ku casuumo kulamada aan qabto oo ay ka hadlaan sidii dib kubasho u heleen si ay dadka kale u dhiirigeliyaan marka waxaan qabaa in loo baahan yahay in arrintan la iska kaashado dhammaan hadday noqon lahayd jaaliyadaha iyo hadday noqon lahayd waalidiinta iyo haddii ay noqon lahayd xarumaha waxbarashada sidii wacyigelin ballaaran loogu sameyn lahaa arrimaha la xiriira cudurka dhimirka sidoo kale waxyaalaha dhibaatada ah waxaa ka mid ah ceebeynta la ceebeynayo dadka ama la faquuqayo dadka qaba cudurka dhimirka arrintaasna waxaa fiican in la joojiyo oo dadkan loo arko dad caadi ah oo sida cudurrada kale oo jirka ku dhaco kale cudurka dhimirka uu la mid yahay hadduu qofka daawo qaatana uu la tacaali karo oo uu ku noolaan karo nolol caadi ah dad badan ayaa jira oo shaqaysto daawadooda qaato cudurkaas qabo arrintaas in dadka wacyi u lahaadaan ayaa la rabaa
ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maxaa laga kororsan karaa ayay kula tahay marka laga hadlayo adeegyada caafimaad ee ka jira dalalka galbeedka sida dalkan Britain oo kale Soomaaliyana dabcan aad la socoto in muddo burbur xoogan uu ku dhacay dad badan oo xanuunada dhimirka qaba ay jiraan maxaa laga baran karaa adeegyada dhinaca caafimaadka
waxyaalaha laga kororsan karo waxaa ka mid ah arrimaha daryeelka caafimaadka dhimirka in dalka Soomaaliya aad loo kordhiyo la maalgeliyo dowladda waqti ay siiso sidoo kale waxa kamida jaamacado badan ayaa dalka ka jira waxa fiican cilmi baaris inay ku sameeyaan cudurrada dhimirka ee dalka Soomaaliya heerkii gaarsiisan yihiin dadka dhibaatada ku qaba cudurradaas inay yihiin dhalinyarada ama dadka waayeelka arrimaha soo dhan waxa fiican in laga wada shaqeeyo arrinta kale waxa fiican dadka inay wacyigelin la siiyo oo ah inayna fuquuqin dadka cudurka dhimirka qabo ee baraarujinta aad ayaa loogu baahan yahay soomaaliya markaan joogna waxyaalaha maqli jirnay lagu heysi jiray waxaa ka mid ah lama miira loo mudaa waa lagu maadsanaa marka waxaa moodaa qofka markuu waalan yahay in lagu maadsanaayo ama dhagax lagu tuurayo oo la leeyahay waa waalan yahay jinni uu qabaa arrintaas meesha ma jirto dadkan xuquuq ay leeyihiin anigana shaqadayda waxa weeyaan inaan xuquuqda ilaaliyo dadka cudurka dhimirka qabo waxyaalaha kale aan ku baaqayo waxaa ka mid ah in la sameeyo ururo mafahamsan tahay difaaco dadka cudurka dhimirka qabo ee dalka Soomaaliya marka waxaa loo baahan yahay siyaasad ballaaran alle ayaa loo baahan yahay oo ku jihaysan mafahamsan tahay kahortaga
daaweynta
dadka qaba cudurrada dhimirka
aad oo maadsantaha waqtigaa gabagaban lagu ah inaad soo kabtaan jeclaan lahaa
sidoo kale dadka waxaa fiican in loo tababaro hataa arrimaha la xiriira cudurka dhimirka si ay u ogaadaan calaamadaha lagu garto qofka markuu cudurka dhimirka qabo hadda dalka ingiriiska waxyaalahan ka faa'iideysanayn waxaa ka mid a oo lasoo wadaa oo dowladda ay wadaa in dhammaan dadka degan dalka ingiriiska loo tababaro inay ogaadaan waxa lagu magacaabo gargaarka deg deg ah ee cudurrada dhimirka la xiriira taasoo keenayso dadka inay yaqaanaan calaamadaha lagu garto iyo meeshay aadayaan hadduu
qofayga
ehelkooda ama saaxiibkooda cudurkaas ku dhaco
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aad aa umahadsan tahay ridwaan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanaya cabdiqaadir ruumi abuukar oo ah kormeeraha dhinaca adeegyada caafimaadka dhimirka ee magaalada Birmingham kana tirsan waaxda caafimaadka ee NHS inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiwale oo idinle nabadgelyo
waan xaji cabdiwali iyo barnaamijka martida microphone intaas hadaanu ku dhaafno haatanna waa barnaamijkii kale caweyska Washington ee caawa kala dhageysan jirteen sahar cidla nuur oo soo diyaarisay watan
barnaamijka caweyska Washington sabti kasta waxaad ka dhagaysataan laanta af Soomaaliga ee VOA qodobadan caawa iyo caweyska idinku hayana waxaa ka mid ah nin magaalo ka safray iyo mid baadiye ka soo kicitimay oo mid kasta mashaakil aan yarayn ka qabsaday safarkiisii. Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee wareysigii aanu la yeelanay fanaanka Nimcaan Hilaal. waa hagaag xasan obsiya rayaale oo ah hal abuure ku nool magaalada Bowrama ayaa wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good uga waramay qisada dhex martay nin reer magaal ah oo aan weligii baadiye arag wixii ka qabsaday safar uu rabay inuu ku tago magaalada Baki isagoo ka tagay Bowrama iyo weliba nin reer baadiye ah oo markii ugu horeysay tuulo yimaada mashaakil aan yaraynina ka raacay socdaalkaasi xasan rayaale ayaa qaab suugaan sheeka xariira u dhigaya labada nin wixii ay sidaahdeen bal aynu ku hormarno kii reer magaalka ahaa iyo jabkiisii oo uu ka sheekaynayo
meel barwaaqo ahayd oo baarguudlaha cawskiiyo xariirada isbarkadeen ayaan baal u leh ilaa waa marqaalkii booldarada ah ilaa shoobki ma ahay dariiqii bul xarba bartanka ugu jira balaayay way dabacay bakiil bil laga way babutay ilaa ka dhacay dhar reer magaal dhicinaanay kor xoolaha la daaqday markaas aad dib u ku gashay isagu wuu iga booday anna waa ka durbooday buura aanan dhawaan baan baxsadkii ku dhawaaday baba caayil isiibto inta beerkii laabtay bata xarafka saaray tala way iga baahday bil aadan agtiidii baa la hayay ka waayay buul yaroo garabkayga meel burcuuda ku yaalay ayaan dee baxsadkii ku dhawaaday balaa iga horeysaba duqad buulka lahayd basha hinaasay la buto dheri meesha bislaalaan baaba ahaa kasin qudo beesha ka yaalan bay dee barbarkay ugu hadlaysay lawa ilaa islaanginaasaday anna feed iyo teed la ribeen wayaal daxinahay yaa ku bilaabay markii odaygiio budka odaygiio butaanta islaanta beryahaasi la yaab yaa intiyuu budka qaatay barbarkay ugu hadlay markaasaa ka durboodi oo diwaan barka qaatay lawa baqayaa bas yaroo meesha horda ayaan barbarkaa kaga laabo bilaa waa arkaa jiifa baki meel layaa baadiyaa ka dhigta iyo nagu jawaabaanu nag
waa hagaag ninkii islaanta feeray allaylaha waarkaa la dhigay isagay dhaawacyina soo gaadheen bal haddana aynu eegno kii reer miyiga ahaa oo intuu tuulo u soo safray rafaad badan kadib xabsiga loo taxaabay ku soco xasan riyaale
ninkii baan weydiiyey isagana dhinacood baan diyooda meel xaga daruuro aanfad lahayn adoo dara dhisaya ama duniya dhaqaya ayuunba si adagtaa waa yir kuu rogbay warwaar aan ka dhacda ee waaban kugu daray wuxuu igu jawaabay war anoo duurka ku nool dhulka daymo barwaaqo cuudku uu ku dareero baan daadiyad gaaris lahaa waxaa iigu darayda middii deeqa ahayd ee beriyo doorka jacayl iyo aan wadaagnay danta oo doobiyadaasi ku nool baa soo dacaan lahaa intaaba diigu dhawaaqin baa daasad caanaa qaatay hangoolkii deganaa iyo dugaagaaga samaystay intiyoon degta saaray waxa aan digdigleeyo oon dariiqii hasadaaba duhurkii mar ahayd baa daabiyadii cumar buushle cumar cilmi suldaan nin loola jiray allah yara xamadka baa dacalkeeda dee fadhiistay wuuri anigoonan dilaalinoo seerereydiiba duboon wax kalena ma haystoo seerereydanooba gabadha kusoo doodoonaa u jecayay anigoonan dilaalinoo seerereydiiba daboolka ka qaaday bay doqoyn dhabeesha oo qori aad digir mudahadba geesu duwaysay caanahii dee ku duqaysay hangoolkii deganaayo dugaagaanu samaysta maan dee deligaagaga jiibi wuuri maxaa kaloo dee dabadda ii yaallaba aniga labadiiba dee waysla dayay markaasaan dee ka dulboodi ilaa waan didayaa ee magaaladay daba yaacday caruurtay daba guurtay xeradii dibitoorka u dir ku xidhnaa ayaa ka dulbooday markeeba gaarigii dibitoorka ayaan daaqadda iska baneeyo dalan baan isku siiyey shoomidii deeqaahidi beryadoorka jacayl iyo aan wadaagnay dantii ee daabiyadaasi ku nool soo dayaan islahaa ayaa dusha gaariga joogtay oo dirowarkii waday moogto igu soo durubtay anna waan ku turkay dee alla nooma darayn dee alla nooma darayn shookaantaan duduway dee dee dariiqu shaaga la waayay dilaal siilada joogay dameer xaba ahaa duudmadooda xamaan oo daqiiqda daldalaayo dee daxiinka ka sameeyey daxiinka yaa ka sameeyey midxinoo digdigleyn oo dirayska sharaaba qorigii dabadiisa feeraha igu daqiiqay ariga daa iga dayniba waayo dubameeshaagaale baan deligaas ka jiiyey kina akhra duule mid kaloo digdigleyn oo dibitoorkii waa ninkii jeelka haysta marka aan u maleeyey baa deligaasi laco jeelkaa lagu doorsiiyey ilaa waan didayaaye dacwad baa dee laysku istaray waa nin duurka ku nool dacwad maan garani qaylu maan dee ku dayaashuuri sanadaa laygu daqiiqo jirtay sanado yaa laygu daqiiqay degmo meel lagaa dabiyad baa ka dhinta
waa tahay. Kaasi wuxuu ahaa Abwaan Xasan Obsiye Riyaale oo magaalada Bowramo ugu waramay wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good. Sheekadaasi oo dheerayd ayaan idiin soo koobay. Haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga, waxaananu idiin haynaa qaybtii labaad ee wareysigaanu dhowaan la yeelanay fanaanka dhalinyarada Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hilaac. Aan idinku wareejiyo wariyaha iyaga Jabuuti Sagaal Saciid Faarax.
Hees waxaa jirta aan aad u jeclahay oo inta badan waan dhegaystaa. in kastoo isleeyahay
horta heesaha badan aan qaadno qaar ku baska qisaa sida ay tan kale bidii soo kale heestan in la sameeyo nin aan saaxiibnahay baan u kalifay ya nin saaxiibnahu Xuseen ayaa galaa Nairobi wala deganin waxa sameeyay Xasan Kaarshe Xuseen raage isugu Nairobi jooga wuxuu tigid u goostay London inuu u tago agwaan kaysta sameeyay ee waqtigaas aan Nairobi joogna awood waxaan lahaynaa saasi qoraalkeedii WhatsApp-na lagu soo diraa ama email-ahaan lagu soo diro oo maanta dadduudu waa casriga gaadhay laakiin isagu wuxuu ka doorbidayay inuu tigid qaato inuu la dhigo tigid oo warqad ku qoran soo qaado haddana
oo maxaa heerta markaas sidaas qiimaha soo dhan maxaa galiyay
qisadu waxay ku socotay in aan saaxiibadnahay Xuseen raage kulli sagalay jacaylka yaraanta qof ku qabtay ka weynaanta uu kala alaji inuu la soo kala duwan ninka saaxiibka ayaa jacayl si kuwin baa xalay ka awoodin waliba laakiin si waxa xaalad wax la soo daristay in la kala kaxeeyo isaga iyo ruuxi uu helana ya oo heesta ereyda qaar baa ku waxa ku jirta waa ka linki toos leeyahay ka saar liiska magaceyga lafta dhabarka haysiyo jiirkii gabi lahaatayga adiga kulan ma si weyn ugu laban lagamana ladnaan karo ma ku kaaga luma ruuxu lugooyay dadkaaga heshay mulaaq sheega libin aasa iyo laba wanaag ruuxi aar kala geeya
marka isagii jacaylkiisa waa isku diro waal kala kaxay
hawlad kala kaxay waliba dad qof oo aad u karsanaasay la tahay
hadan sirada saarna ma karayo inaan saaro wuu jecel yahay qofkii laakiin mana
haddana waxa soo dhan waxa kaga sii weyn qofkan kala kaxay isagii ruuxi uu jeclaa mulaaq qof aad ugu dhow ahaa marka saasi heesto qisadu ahayd Xasan Kaarshe aad muslimaya sidoo kale maayo hala oo degeemka sidoo kale waxaan arslaamaya ustaad Daawud Xanfar oo heesta la xameeyay Ilyas Kiris Aynaano markaas heesta tumay saaxiibkay Xuseen Raage boqolkiiba 900 jir aad muslimaya oo inaan aad isugu dhownahay waqtigaan heesta tumayna marxalad kale aanu ku jirnay badanaa xidigaha kiis koonka tirsanaan markaas kooxda intii ugu macquulsanayna waxay joogay Nairobi markaas waqti xamaasi jirtay baanu samaynay heestan hadba dhinacba loo qaaday mala socota laakiin si qasabo xaggaas u jeeda
Hadi yo dul shish la sokhna to
si fanaanka nimcaanay laa waxa uu gabagabo aha barnaamijkii aweyska Washington halkaad nagala socotana dhegeystayaal walaanta Soomaaliga V O A. Haatan haddana idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka u doorkaroona. Ugu yaraan 25 qof ayaa lagu warramayaa inay ku dhinteen qarax weyn oo loo adeegsaday gaari nooca TM-ka loo yaqaan ee xamuulka qaada oo galabta ka dhacay iskuiska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo dadka Muqdisho ay ku tilmaameen kii ugu xoogganaa ee muddooyinka dambe soo mara magaalada ayaa burburiyey dhismooyinkii iyo goobihii ganacsi ee ku yaalay hareeraha iskuiska. Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dad badan weli ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha hoostooda, isagoo ka codsaday shacabka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta in ay ka qayb qaataan hawsha gurmadka. Agaasimaha adeega ambalaasyada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa V O A-da u sheegay in 10 sano oo uu hawsha gurmadka ku soo jiray aanu arag qarax midka maanta dhacay la mid ah. Waxa uu sheegay in 10 ambalaas oo ay kooxdiisu ku howlgasho ay midiiba 20 jeer ka badan goobta qaraxa ay dadka soo qaaday 400 qof oo isugu jira dhaawac iyo dhimashana ay gurmad u fidiyeen, ilaa iyo heer ay isbitaaladii magaalada qaarkood ay u sheegeen inay buuxaan oo aanay dhaawacyo kale qaran karin. Macadda halka weerarkaasi lala damacsanaa, laakiin waxaa iskuiska ka agdhow huteelo iyo goobo kale oo ganacsi oo mararka qaar ay tagaan siyaasiyiinta, shaqaalaha dowladda iyo dadka qurba joogta ah. Wararka kale ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay fashiliyeen baabuur labaad oo waxyaabaha qarxa lagu soo raray oo ku sii jeeda goobta uu qaraxa hore ka dhacay. Darawalka gaariga wadayna ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka. Ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa aroornimadii hore ee maanta ka baxay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasi oo ay muddo ku sugnaayeen. Markii ay ciidamadu ka baxeenba waxaa tegay goobta oo la wareegay ciidan milishiya ka tirsan al-shabaab ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa bariga la wareegay 19kii bishii August ee la soo dhaafay waxana dhowr jeer halkaasii ka dhacay weeraro ay al-shabaab ku soo qaadeen kii ugu dambeeyayna waxa uu dhacay 29kii bishii September intaasna waxa ku eegay idaacadda ee kii milishiya ee tan iyo kuna sidoo baxay ilaa maxaasi nabadgelyo This program has come.